Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda bankomatlarda pul ýetmezçiligi saklanýar. Häzirki wagtda Mary Lebap we Daşugut vilayatlarynyň ýylaty döwlet tarapyndan plastik kartlaryna geçirilýän pullaryny alyp bilmän kötenýärler. Marda pensiýalary we maýyplaryň kömek pullaryny ýem kartlara geçirdiler, ýa-da bankomatlar boş dur, olarda nakt pul ýok. Etrap bankomatlarynda pul düýpden ýok. Pensiýonerler öz pullaryny almak üçin ähli şäher bankomatlaryna aýlanýarlar diýip Mardaky habarçy 4-nji noýabrda aýtdy. Emma onuň söýlerine görä adamlar bankomatlaryň öňünde duranlary görüp nowata durýarlar, emma köplençdiňe hasabyndaky pullarynyň möçberini görüp bilýärler. Şu gün bilen Söwda Merkezi'nin önündeki Türkmenistan Bankı'nın daşındaki bankomatlarda 40 olay adam durdu, emma nakt pul yoktu. Adamlar dine kartlarını salıp içindeki pullarını görüyorlar ve 20 manat yali ovnuk pul almakçı olsalar bankomat hiç bir pul vermeyer deyip habarçıymız aydar. Daşarı soğuk, yağın yağyar, aktıklar mektebe gidenlerinde üşeyer, şolara pensiyamdan ayakları üşemez yali ədi kalacak olayarın deyip Novotta duran zinanların bir adatlığın habarçasına gürrün verdi. Novotta duranların yine biri koşul özünün hem çağalara giymeğe yılı giyim gerektiğini geçen yılki eşiklerden küçük olanlığını aitti. Adamları hükümetten neye girdiğini aydarlar deyip haberçiyimiz belliyer. Marada ehli bankomatların önünde polisiye işgarları novotçuluk ediyer. Bankomatlardaki pul yetmezçiliği Türkmenistan'ın beylikli regionlarında hem devam ediyor. 4. noyabrda azatlygyň Lebapdaky habarçysy Garabekowul ve Hozambaz etraplarındaki ýagdaýy gürrüň berdi. Lebap Garabekowul ve Hozambaz etraplarynyň pensiýonerleri ýatanda Gyzylaryk, Tölekgoy, Gadanaryk, Gultak obalarynyň bankomatlarından häzirki kösenji indi söz bilen düşündirerden geçendir. Şu etraplaryň merkezlerinde nakt pulyň ýokdugy sebäpli adamlar kirke etrabyna ýa-da Türkmen Abad şäherine barmagy dogry bilýärler diýip Azatlygyň Lebapdaky habarçysy aýdýar we halk hemde daýhan banklarynyň wekilleriniň bankomatlarda pulyň ýokdugyny paxta ýygym hem daýhanlar bilen hasaplaşyk mövsümi bilen düşündirýänligini bilýär. Emma bu etraplarda paxtaçy kärendeçiler hem ýygym başlanaly bäri kart hasaplaryna kör köpük hem düşmänligine aýdýarlar. Şu ýylda owa hojalyk düzgünlerine görä döwlet planynyň adyndan 60%nyň ýerine ýetirilen ýagdaýynda kärendeçiniň ýygyn hasyly üçin pul onuň hasabyna geçmeli edilipdir diýip habarçymyz bellýär. Onuň söýlerine görä kärendeçileriň ençemesi hasylyň şu ýyl pesligi sebäpli öz hasabyna pulyň geçmejeginden howatyrlanýarlar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň banklarından resmi komentari alıp bilmedi. Şol barakta da ençeme vaktveri öz pulunu almakta kıyınçılık çekken iratın erderki güne olan ınamının qovşayanlığını habarçılarımız belli yerler. Pensiyonerlerin pasobi alyanların hataplarına pul geçen hem bolsa onu indi ne edip almalı diyen pikir pensiyonerleri qiynayar. Adamlar lapı kesol yerler erderki gününe ınamları yok deyip Lebapdaki habarçıyımız aydar. Şunlar daha şovuzda da bankomatların önünde novatlar gözeyler. Kararsa Türkmen'in Neşirinin 1. noyabrda xabar bermegine görä günde bir karttan 800 manat pulyň çekmegine ruhsat berýän düzgüne garamazdan bir gezekde bu mukdardaky pulu çekip bolmaýar sebäbi bankomatlar diňe maýda pul berýärler. Munyň bilen baglylykda adamlar kartlaryny her gezek gaýtadan talyp 6-8 gezekden soň agzalan möçberdäki pulu çekmek mümkinçiligine ýa-da ee bolýarlar. Türkmenistanda aýlyklar, pensiýalar, kömek pullary, stipendiýalar we daýhanlaryň gazanjy plastik kartlaryna geçirilýärkä bankomatlar dan pul çekmek ilatın öz girdecilerini elini almak için yeketek yol olup duruyor. Şöylün avgust ayında Türkmenistan'ın hükümeti yurtta 2 yıl veri devam ediyen nakt pul yetmezçiliğini ilkinci edek gıytaklayın boyun aldı. Türkmen prezidenti şonda yurdun banklar tarafından ornaştırılan bankamatların işleyişine gözükçülüğü koşadanlığı için Merkezi Bank'ın başlığına kayınç ıglan etmekle çeklendi. Munun ideýany Türkmen häkimetleri bankomatlaryň öňünde nowatlaryň döremeginiň öňüni almak boýunça çäre görüp başladylar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä polisiýa bankomatlaryň öňünde duran adamlary saklady we soragy çekdi. Üstesine döwlet edara kärhanalarynda işgärler bilen söhbetdeşlik geçirilip, olaryň nowatlarda görünmezligi talap edildi.